Det er i dag lørdag den 25. september 2004, og vi er i Martinus Center ved Nykøbing Sjælland, 100 km fra København. Og jeg skal holde et foredrag, som handler om at have tillid til livet. Til foredraget kommer der nogle af kursisterne fra efterårskurset, men det er et offentligt foredrag, som er annonceret i de store helårsprogram for instituttet, og det har også været annonceret i lokalavisen Odsherredskysten, både med annonce og omtale. Ja, titlen på aftens foredrag, det er jo at have tillid til livet. Hvem kender ikke den her bemærkning? Vågn op, en ny dag truer. Og vi kan jo hver for sig gå og have os mange små bekymringer. Man kan være bekymret over, hvordan det skal gå med ens økonomi, hvordan det skal gå med ens arbejdssituation, hvordan det skal gå med ens sundhedstilstand eller ens familieforhold. Og der er mange ting at gå og bekymre sig om. Og Martinus siger faktisk, jo højere udviklet man bliver, jo bedre tænkeevne man får, jo flere bekymringer kan man gøre sig. Og der er mange, der er, hvad skal man sige, som lider af unaturlig træthed, og det var et ord, der ikke blev brugt i Martinus tid, men det er jo det her med, at man lider af udbrændthed, altså man bliver helt træt og udkørt. Og det skyldes faktisk altså en højere udvikling, fordi man kan tænke og forestille sig så mange ting, men man kan altså også tænke sig og forestille sig alle de ting, der kan gå forkert. Og det giver sig altså en form for træthed. Og Martinus taler jo også om unaturlig træthed, hvor normalt set, så hvis man bliver træt, så er det fordi, man har arbejdet. Og det kan det gøres noget ved, for han kan nemlig bare hvile sig og sove, så kan sådan en træthed repareres. Men det er en anden form for træthed, som ikke kan repareres. Og det er netop, når man har sådan en negative tanker. Og det foredraget her skal gå ud på, det er jo, hvordan man kan relatere til livet. Jeg har engang holdt et foredrag, som hed Ven med livet, og det er sådan lidt af det samme tema. Det, der drejer sig om, det er altså at komme til at få et andet syn på livet. Altså, man kan godt have det syn på livet, at det er egentlig lidt truende, lidt farligt. Altså det, man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer. Det er lidt ubehageligt. Man føler sig lidt utryg ved livet. Og så er det jo dejligt, hvis man kunne nå frem til en tilstand, hvor man synes, livet, det er dejligt. Livet, det er noget godt for mig. Livet, det er en ubetinget fordel for mig. Livet er med mig. Det er virkelig dejligt med livet. Jeg er glad og taknemmelig, fordi jeg lever. Det var dejligt, hvis man efterhånden kunne arbejde sig frem til sådan et forhold til livet, i stedet for at gå med sådan en vis frygt og angst og bæven over for livet. Nu lever vi jo i et land, som er relativt materialistisk. Og derfor så anser man så, at livet mere eller mindre er et absurd teater. Hvis man virkelig er en hårdkogt materialist, så går man jo ud fra Big Bang, og nogle få millisekunder efter Big Bang, så var universet fyldt med heliumatomer og brintatomer. Og de bevæger sig fuldstændig tilfældigt imellem hinanden. Og takket være alle disse tilfældige bevægelser, så opstår der tungere og tungere grundstoffer, og der opstår mineraler, og der opstår planter og dyr, der opstår bevidsthed, der opstår liv, takket være alle disse tilfældige bevægelser i denne ursuppe. Det er jo alligevel svært at forestille sig, hvordan et totalt dødt univers kan gå hen til et univers, der får bevidsthed, hvordan livet opstår af tilfældige bevægelser. Men man kører man det helt ud, så må man så sige, at livet er udtryk for tilfældigheder. Og så synes jeg, hvis det er rigtigt, så er der god grund til at være bange for livet. Så er der god grund til at være angst for livet. Altså en ulykke og et ubehag kan jo komme som ingenting. Altså man er overhovedet ikke beskyttet på nogen som helst måde, og man er faktisk totalt hjælpeløs, fordi hvis alt er styret af tilfældigheder, så kan man slet ikke vægre sig, man kan slet ikke beskytte sig. Martinus bruger faktisk et udtryk, hvor han siger, at tilfældighederne ligger i så fald på lur overalt. Overalt ligger tilfældighederne og lurer på en, og er klar til at slå til og ødelægge ens liv. Tidligere der havde man jo et meget religiøst syn, og det var sådan set meget godt at være religiøs, fordi så troede man på Gud, og så var det jo næsten ligegyldigt, hvad for nogle ulykker der skete. Jeg kan huske, jeg så engang sådan en film med nogle fiskerkoner, hvis mænd og sønner druknede. Og så sagde de bare, nå ja, det var Guds vilje. Det var nu engang Herrens vilje. Og det var så et værktøj for dem til at tage den der situation. Og derfor ligger der en meget stor styrke og hjælp i troen og en tro på Gud. Men det kan vortids intelligente mennesker ikke rigtigt. De har meget svært ved det. Martinus ser også, der har været mange religioner ned igennem historien, og det er sådan ligesom, at visse religioner er afpasset til visse århundreder eller til visse årtusinder. Religionerne er jo nærmest ligesom at sammenligne med børnetøj, altså efter et vist antal år, så vokser børnene ud af tøjet, og så vil de have noget nyt og noget større tøj. Og vi har jo også haft den nordiske mytologi, og vi har jo haft meget primitive religioner, så i takt med, at vi udvikler os, så har vi jo også fået mere forklarende religioner. Og nu har vi udviklet os så meget, at nu vil vi altså have logiske forklaringer. Og det kan man altså ikke få. Og der er mange mennesker der, de kan simpelthen ikke nøjes med at sige, det var Guds vilje, det var Herrens vilje, og så klarer problemet på den måde. Og vi ser jo også, der kommer færre og færre i kirkerne. Men Martinus mener nu alligevel, at Gud nok skal blive populær en gang igen, om et par hundrede år måske. Men Martinus har jo så også lavet et nyt gudsbegreb. Martinus har lavet en ny udvidet definition af gudsbegrebet, og hvis man skulle gøre det meget kort, så kan man sige, eller hvis man spørger, hvad er Gud? Og jeg tror næsten, den korteste forklaring, man kan give på, hvad Gud er, det er, Gud er alt. Gud er alt, hvad der eksisterer. Og det er jo sådan set Martinus' kosmiske Guds begreb. Så for Martinus, så er altså det levende verdensalt, det er Gud. Altså man har ordet univers, og så har man også ordet verdensalt, men det betyder vel egentlig det samme, altså altid verdensalt. Simpelthen alt, hvad der eksisterer, det er Gud. Og derfor mener Martinus simpelthen, at universet eller verdensalt, det er et levende væsen. Og her har Martinus tegnet et symbol, som han kalder for livsenhedsprincippet. Det kan symbolisere et menneske. Det kan være et menneskets jeg her med trekanten. Det er et skabe evne, og det skabte resultat, det er organismen. Vi har alle sammen et evigt jeg, og vi har en evne, en skabe evne, og vi kan skabe vores organisme. Men vores organisme består af organer, og det er måske ikke så overraskende og vel relativt acceptabelt, at alle organer individuelt set også er levende væsener. Individuelle levende væsener, som også har et evigt jeg, en skabe evne, og det skabte resultat, det er organet. Og organet, det består af levende celler. Og cellerne, de består af makromolekyler og molekyler, atomer, og de består igen af neutroner, protoner, elektroner, og så, jeg ved ikke, hvor langt man er kommet ind med kvark og andre små elementarpartikler. Det er, hvad vores videnskab kan se, men det fortsætter i det uendelige nedad. Jordkloden, det er også et levende væsen. Og hvis jorden, den ikke fik solskin, så var det ingen planter, så var det ingen dyr. Jorden kunne heller ikke være levende, hvis den ikke levede ind i et levende solsystem. Og vi kan jo ikke leve alene på månen, der er en død planet. Kun hvis vi tager livsbetingelser med fra jorden, som er en levende planet. Så bliver det så også til, at Mælkevejen er et levende væsen. Og sådan er det. For at være et levende væsen, må man bestå af levende væsener. Og for at kunne opleve livet, må man leve inde i et levende væsen. Så bliver det et system, ligesom de kinesiske æsker eller de russiske dukker. Hver gang man lukker den op, så er der en dukke indeni. Så lukker man op, så er der en dukke indeni. Eller hver gang man pakker en kasse op. Og på den måde, så bliver sådan set altså verdensaltet. Det er ikke bare det, at det er et levende væsen, men det består af myriader af levende væsener. Det er levende væsener inden i levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Og det er så, så kan man så altså sige, altså, at alle levende væsener er en del af guddommen. Alle levende væsener er celler i guddommen. Og al den fysiske verden, det er altså den fysiske del af guddommen. I tror jo måske nok, jeg ved for storhedsvanvid, men kære venner, her er det Gud, som taler til jer. I alle fald kan man sige, at det er en celle i guddoms organisme, som taler. Og Martinus har også et meget interessant syn på livet, fordi hvis nu man siger, at alt hvad der eksisterer, det er det levende verdensalt, det er guddommen, eller det er livet, jamen så kan man sige, at hvert enkelt menneske lever inde i dette levende verdensalt. Og set fra den specielle synvinkel kan man sige, at der er kun to levende væsener. Det er en selv og resten. Me and the rest. Så man lyder måske lidt egocentreret, men sådan er det altså for alle levende væsener. Der er en selv, og så er der resten af universet. Og det vil sige, at al livsoplevelse er en kommunikation mellem en selv og det levende verdensalt. Altså Martinus bruger også udtrykket livets tale. Hver enkelt levende væsen er udsat for livets direkte tale. Det er livet, der taler til hver enkelt af os. Og så kunne man altså, hvis man vil gå lidt skridt videre, og ikke bare bruge sådan et neutralt udtryk, som siger, livet taler til alle, så kan man også sige, altså, at universet taler til hver enkelt af os. Eller altså med et religiøst begreb, guddommen taler til hver enkelt af os. Og dermed så bliver faktisk al livsoplevelse en samtale mellem to levende væsener. Det er en samtale mellem en selv og livet, det er en samtale mellem en selv og guddommen. Så det er jo et meget interessant og et meget specielt synspunkt på livet. Og det har Martinus lavet sådan et symbol over, hvor den ydre kreds her symboliserer hele verdenssaltet, alt hvad der eksisterer. Og der taler Martinus om, at her i den fysiske verden, som vi har under de to streger, der har vi mineralriget, planteriget, dyreriget og et kommende rigtigt menneskerige. Så er der noget, der er visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er nogle åndelige verdener. Han taler også om, at det er verdensaltets primære bevidsthed, og det er verdensaltets sekundære bevidsthed. Men her ser vi en trekant, og dets åndelige legemer. Det er et enkelt individ, men det er jo omsluttet af det levende verdensalt, og det er altså verdensaltets jeg. Så det er jo meget interessant synspunkt. Nu er det jo mange, det kan de ikke sådan lige gå ind i. Men jeg synes, det er interessant, at i dag, så er det meget oppe det her med, at man skal interessere sig for at være i flow med livet. Det er jo sådan nærmest lidt New Age-litteratur. Man taler meget om synkronicitet. I alle fald så er det jo psykologen Jung, han skrev en hel del om synkronicitet. Og sådan tror jeg nok, som Jung definerede synkronicitet, så handler det om, at man har tænkt på noget, at man har drømt på noget, og lige bagefter, så oplever man det ude i virkeligheden. Jeg tror, Jung giver et eksempel på, at man kan drømme om en ræv. Og så går man en tur i skoven, og så løber der en ræv på stien foran en i virkeligheden. Og det er altså ret usædvanligt, synes jeg, altså at man møder en ræv i skoven. Men det kan da forekomme. Og så er det altså, at nogen synes, det var da utroligt. I nat drømte jeg om en ræv, og da jeg så gik en tur i skoven, så løber der en ræv foran mig. Og det kan man så at sige definere som en synkronicitet. Og der er mange, som dyrker det her rigtig meget, at man skal leve i flow med livet. Og det handler for eksempel meget om, nu vi er her, så kan man sige, nej, hvor vil jeg gerne have et sommerhus i Klint. Men der er jo ikke noget til salg og sådan og sådan. Men hvor vil jeg dog gerne have et sommerhus i Klint? Og så kommer man til kaffeselskab, så er det en, der siger, nå, har I hørt, at der er en derude, der skal til at sælge? Nej, det har vi da ikke hørt om. Sådan noget. Jamen, gå ned og spørg og så videre, ikke? Og så går man ned og spørg, og så kan man købe det. Nogle synes, det var da bare en tilfældighed. Men andre kalder det altså en synkronicitet. De havde et ønske om at få et sommerhus, og ganske kort tid efter, så kommer tilbuddet, og de får det. Jeg tænkte på, hvis nu man sidder og spiser aftensmad, så siger man til hinanden, tag lige og ræk mig saltet. Nej, vil du være så venlig og række mig saltet? Og så får man saltet. Det er det ikke noget mærkeligt i. Altså, fordi vi ved, at det er jo et levende væsen, der sidder der. Jeg beder pænt om, vil du ikke række mig saltet, og så får man saltet. Det er det ikke noget mærkeligt i. Men folk synes, det er yderst mystisk, hvis man beder livet om noget, og man får det. Ja, jeg vil gerne have et sommerhus i Klint. Ja, værsgo, her kan du gå hen og købe det. Der oplever man det ikke på samme måde, som om det er et levende væsen, det ekspederer sagen. Ligesom når det bliver ekspederet med saltbøssen. Men så er der nogle folk, de bliver ved med at gå og dyrke det her med synkronicitet. Altså så ønsker de det, og så vil de gerne det. Ja, så har de lidt ondt her i siden og sådan noget. Så kommer de lige til at tænde på fjernsyn. Og så siger de der, jamen der er nogen, der har ondt der og der. De skal bare tage noget glukosamin eller sådan noget, og så går det væk. Og så gør det. Og altså, det er så mange eksempler på, folk de fejrer det bare af bordet og siger, at det er en tilfældighed. Men der er mange, der dyrker det meget, at det er en god ting. Man skal være bevidst i, hvad man ønsker, hvad man gerne vil have, og så kan man bede om det, og så kan man så se, om det kommer. Og der er jo nogen, der har gjort erfaring for, det kommer meget ofte. Og der er også nogen, der taler om at leve i flow, altså leve i flow med livet. Der, jeg har læst selv en bog igen, det hedder Flow Masters. Altså det er ligesom mennesker, som lever på sådan en måde, at de flyder bare med hele tiden, ikke? Altså, de er bevidste, de er opmærksomme, og de har nogle ønsker og nogle længsler. Og så følger de tråden, når der er nogle muligheder, når mulighederne viser sig. De er ikke så begrænset af gamle dogmer, det kan man ikke tillade, altså det er for meget, og det går jo ikke. Og de er altså vågne og opmærksomme og tager imod alle livets tilbud, og nogle gange kan livet forme sig helt eventyrligt, når man ligesom følger strømmen. Martinus har nogle gange også bare sagt, ja, hvis man er i gang med et projekt, og det viser sig, at det er modstand og besværlig hele tiden, så kunne det jo tyde på, at man ikke skulle gå den vej. Så det har Martinus også været inde på. Hvis det er alt for meget modstand og besvær, ikke sandt, så kunne det godt være livet, som godt vil fortælle en, det er den forkerte vej, du behøver ikke at gå den vej. Og så er det netop, og det har Martinus også været inde på, hvis man gerne vil hjælpe til, hvis man gerne vil lave noget, eller gøre et eller andet, og lige pludselig, jamen det kan du godt, og det flyder, og det bliver medvind, og alting arrangerer sig, det kører, jamen så viser det sig jo også, at det er rigtigt, ikke? Og det tror jeg kan være en god øvelse for mange irreligiøse mennesker og for mange materialistiske mennesker at øve sig i, at på en måde at blive lidt religiøse, men de tager ikke stilling til, om det er Gud, hvem der er det ekspederer. De tager bare stilling til denne synkronicitet. Når jeg ønsker det, så kommer det. Men hvis det sker tilstrækkeligt mange gange, så må man jo også begynde at, og undre sig lidt over mekanismen. Hvordan kan det egentlig være, når jeg gerne vil det der? Så sker det, så kommer det. Og jo flere gange man får det bekræftet, jo mere sikker bliver man jo på, at der er en realitet bagved det. Jeg vil også godt lige referere til en bog, der hedder Nuets Kraft, som sikkert mange af jer har læst, af Eckhart Tolle. Den er i hvert fald meget populær og meget omtalt, men hans budskab, det er jo altså, at man skal leve i nuet, og man skal være meget opmærksom på det, man oplever. Og jeg har nogle gange sådan gået og tænkt på, hvordan skal man koble det på Martinus kosmologi, eller hvordan hænger det sammen? Det er ligesom ikke sådan noget, han meget betoner. Men en ting, som jeg har tænkt meget på, det er jo netop, at Martinus betoner meget, at man skal passe på med, hvad man tænker på. Og jeg hører også selv til den type, der godt kan falde lidt hen i dagdrømme, og så tænker jeg på, hvordan tingene burde have været. Og det kender I måske også til. Altså, at man kan egentlig godt sløse meget tid hen ved at gå og tænke på, hvordan tingene burde være, og hvordan de egentlig skulle være. Og man kan gå og bruge meget tid på at bekymre sig over, hvad bliver nu det næste, han finder på med for at genere mig? Og hvad bliver nu det næste regning, der kommer ind ad døren, som ikke kan betale? Og hvad bliver nu den næste ulykke, der dumper ned? Og det er nogle gange også det, Martinus kalder for mentale fængsler. Men det bliver først et fængsel i det øjeblik, man begynder at gå og gentage nogle tanker. Og det kan især være, hvis man får lige frem en uven, altså symbolisk set en fjende, ikke sandt? Det kan være en kollega, man ikke kan holde ud på arbejdet, eller chefen, eller det kan måske lige frem være ens ægtefælle eller et barn. Og det kan spidse virkelig til med et problem, og man føler i den grad, at man bliver behandlet så uretfærdigt af chefen hen på arbejde. Det er helt forfærdeligt, som jeg bliver behandlet, og det er jo nok synd for mig. Og så kan man altså få sådan nogle martyriumstanker, hvor man går og føler sig uretfærdigt behandlet og uretfærdigt behandlet. Og så giver det jo negative tanker. Og det kan jeg godt se, at hvis man lever i nu, så er det jo alle tiders medicin mod mentale fængsler. Altså, hvis man går alt for lang tid i sine bekymringer og tænker på, hvordan det burde være, og eller går og tænker på det langt ud, længe ud i fremtiden, så bliver det godt. Når bare lige at få sommerferie, så bliver det godt. Når bare lige at få juleferie, så bliver det godt. Eller man går og tænker på alt det i fortiden, der skulle være lavet om. Men fremtiden kommer jo aldrig, for man lever jo her i nu, så det kan også være lidt af en risiko for det. Men jeg fik sådan lige en lille inspiration, fordi jeg er netop i gang med at læse en bog, som hedder Kreativitet. Den er måske ikke så mange, der kender. Det er en amerikansk dame, som hedder Julia Cameron, som gerne vil hjælpe folk til at blive kreative. Og hun mener jo, at de har nogle blokeringer. Og bogen går så meget ud på at hjælpe folk til at blive opmærksom på, hvor de er blokeret. Og de kan også have mange martyrtanker, og nogen har skilt dem ud, og nogen har stoppet dem. Og på en eller anden måde, så får hun også sådan, der er sådan nogle øvelser i bogen, som man skal lave for at grave alle de her gamle ting frem, og få dem frem og op i lyset. En ting, jeg synes, det er meget interessant for den bog, det er også, at hun taler om den store skaber. Og det hele livet, det er en stor kreativ proces. Og så gælder det om at sige, jeg vil gerne være med i denne store skabelse, jeg vil gerne være med i livets skabelse. En af pointerne i hendes bog, det er ikke det, at man skal sætte sig selv i centrum. Jeg vil gerne skrive en bog og blive meget berømt. Jeg vil gerne lave flot maleri og blive meget berømt. Eller jeg vil gerne lave et hit og blive berømt og komme i fjernsynet. Altså, det kan også blokere kreativiteten. Det er hun i hvert fald meget ind på, hvis man sætter sig selv i centrum. Så blokerer det jo mig, fordi det er så egoistisk. Og det synes jeg var lidt interessant. Hvor hun nu så har sin religiøse åre fra, det ved jeg ikke, men hun taler meget, også for at få folk med, så taler hun jo ikke så gerne om Gud, men taler så også om livet og den store skaber. Men det, hun har skrevet sin bog før, Eckhart Tolle med Nuets Kraft, og hun taler om, at man skal være opmærksom. Og hun har sådan et eksempel med sin bedstemor, som skrev lange breve, og hun kaldte dem flora og fauna. Fordi bedstemor skrev altid, nu blomstrer solsikkerne, og nu synger majsen, og nu er de unge, og nu er katten der. Og hun skrev altid om blomster og dyr, og hvad hun oplevede, og hun syntes jo... Men efterhånden så fandt hun jo ud af, at det var slet ikke så tosset med den bedstemor. Og hun fandt ud af, at hun levede med opmærksomhed. Hun var opmærksom på, hvad der skete omkring hende. Og så får jeg lidt bedre, det gav mig lidt mere, hvorfor det skal være så fantastisk med at leve i nuet. At man kan lave den lille omskrivning, at leve i nuet, det er at være opmærksom på, hvad der sker omkring en. Og i den bog er hun også inde på, at der er mange mennesker, som har fået nervesystemet ødelagt og skilsmisse og alt muligt andet. Og så er det så, hvis man er opmærksom på de blomster, der vokser ved siden af en, så begynder helbredelsesprocessen, så begynder healingsprocessen. Martinus har også det her fine citat. Så længe der findes en blomst på jorden, kan mindet om en højere verden ikke udslettes. Det er ligesom lidt saligt. Og det er så også interessant at se folk, der er kørt helt psykisk ned og så videre. Hvis de begynder at være opmærksom på, hvad der er rundt omkring dem, ikke? Jamen, så er det så sundt. Men grunden til, at jeg tager det her med opmærksomhed op, det er, fordi jeg gerne vil tilbage til med livet og Guds forhold, ikke? Fordi hvis man er opmærksom på livet, ikke? Det vil sige, også hvis man er opmærksom på blomsterne, og hvis man er opmærksom på dyrene, så er man i virkeligheden også opmærksom på guddommen. Det er livet, der taler til en. Det er Gud, der taler til en. Så på en måde, så vil jeg også sige, at ser man på materialister og ateister, som har det svært med Gud, så kan det være sådan en indgangsvinkel til det med synkronicitet og med fløv. Og måske også det her med nuets kraft, altså med at være opmærksom. Ikke? For jo mere opmærksom er lige præcis på det, der sker rundt omkring en, ikke sandt? Så er man også meget opmærksom på livet. Ikke? Og jeg må da indrømme, jeg tager det også selv nogle gange næsten lidt varsel af det. Jeg gik en dag, jeg var helt deprimeret og kørte ned. Så gik jeg ud over markerne her ved Klint. Så kom der et rådyr. Og det kom en sandt løbende hen imod mig. Og jeg synes, det har sådan nogle smukke øjne. Og tænk, den kom løbende hen imod mig. Ikke? Jeg blev helt glad. Altså, jeg tog det som et tegn på, Ole, det skal du ikke bekymre dig om. Det her, det skal nok gå. Så var der en anden gang, jeg udgår ved Klintebjerg. Der så jeg en rovfugl hugge ned og tage en mus og flyve væk. Og der gik jeg og havde en problemstilling. Så sagde jeg, ja, her skal jeg være fast og beslutsom. Og så følte jeg, der skal jeg stå fast. Og her skal jeg tage min beslutning og ikke give mig. Nej, det kan, men altså, det er jo i det hele taget en gammel disciplin fra middelalderen og for de foregående at tage varsler, ikke? På en eller anden måde, så er det altså ikke helt tosset, fordi livet taler til os. Det er nemmest at forstå, hvad livet siger til os, når det taler til os igennem andre mennesker. Men livet taler også til os igennem blomster og dyr og forskellige hændelser, der sker rundt omkring. Så det er ganske udmærket at begynde at gå og blive opmærksom på det. Og faktisk kan man også sige, altså bare det, at man nyder at have naturoplevelser, kan også være med til at styrke ens Guds forhold. Fordi det er jo så at sige Guds skabeværk. Og hvis man går i naturen og nyder det og synes, det er skønt, det kan også nogle gange næsten ende med, at man begynder at få en slags ærbødighed eller en slags ydmyghed over for naturen. Tænk de smukke blomster, tænk den smukke solnedgang, tænk den smukke blågrønne planet og alle de skønne naturscenerier. Eller hvis man går op i Norge i februar på ski og går i sådan en krystalverden af snekrystaller og fjelder osv., så går man jo næsten også i det, Martinus kalder for salighedsriget, ikke? Og han siger altså også, at de mennesker, som er følsomme for det, de kan mærke den salighed, det ligger bag det der, den der mineralverden. Det er jo et meget sjældent, at Martinus citerer andre mennesker for, hvad de har skrevet. Men vi har hørt et foredrag på bånd, hvor Martinus har citeret et vers på 6 linjer, som jeg gerne vil citere. Og det handler om, at Martinus er inde på, at man kan gå ud i naturen, og der kan man få kraft og styrke. Han mener altså også, at hvis man er deprimeret og nedtrykt, så kan man gå ud i skoven, og der kan man få kraft og styrke og energi. Og verset, det går sådan her. Er du ked og bedrøvet, der kom under løvet. Til skoven har hjerte for menneskets smerte. Skoven har trøst for menneskets bryst. Altså brystfældighed, altså det, der mangler. Det synes jeg også var meget sjovt. Men altså, det jeg så ligesom er ved at køre det lidt ind på, det er jo altså, at man kan styrke sit gudsforhold sådan på en lidt mere universel, neutral måde, så det ikke bliver så religiøst og så helligt på en eller anden måde. Og det er jo også, kan man sige, fremtidens religiøsitet. Det bliver en helt personlig religiøsitet. Det bliver ikke noget med ceremoni og salmesang og processioner og præster og paver og biskop osv. Det bliver ens eget personlige forhold over for livet. Det er altså så at sige, det er den kosmiske religiøsitet. Og der ser man jo også, at for eksempel hører man jo om Niels Bohr og Einstein og andre store videnskabsmænd, ikke sandt, som virkelig er højt udviklet humane mennesker, de er så meget geniale, og de er trængt så meget ind faktisk i Guds skaberværk, at de får en fornemmelse af, at det her, det er ikke tilfældigt. Der findes en højere intelligens bag ved det her, der findes en højere magt bag ved det her, og det kan altså også give en slags ydmyghed, og det kan også give, hvad man kan sige, en slags kosmisk religiøsitet. Så på sin vis var de vist begge to også lidt religiøse, men ikke kirkelig religiøse, men netop ud fra deres egen oplevelse af livet og universet rundt omkring. Men Martinus er inde på det i fortalen til livets bog, hvor vigtigt det er at være opmærksom på livets direkte tale. Jeg tror allerede det er stykke 6 i fortalen i livets bog, hvor han er inde på, hvor vigtigt det er at forstå, at der er en korrespondance mellem det enkelte væsen og forsynet. Altså livet taler til os. Ja, men det er måske ikke, altså, det, jo, man kan sige, det der er svært, det er at forstå, hvis man siger, at jordkloden er et levende væsen, åh ja, det kan måske godt være, man lærer lidt biologi, jo, jordkloden kan godt være et levende væsen, men hvis man så siger, hvad tænker jordkloden på, så bliver det lidt svært at forstå. Folk kan måske også til nød gå med til universet. Det er et levende væsen. Fordi det er levende celler i levende organer, i levende organismer, i levende planeter, i levende solsystemer. Nå jamen, så er det sidst, så kan vi godt gå med til hele universet af levende. Men hvis man så spørger, hvad tænker universet på? Ja, så bliver det jo lidt mærkeligt, ikke? Men altså, det er simpelthen, hvis man er et levende væsen, så tænker man også. Og hvis universet er et levende væsen, så har universet også tanker. Og det vil altså sige, at hver gang vi enkelte væsener handler, jamen altså, så ligesom, kan du ikke lige række mig saltet, altså, så er det en korrespondance mellem to levende væsener. Og når man så altså også retter sin bevidsthed mod livet, mod universet, så er det altså også en samtale. Og så gælder det om ligesom efterhånden at forstå den der med livets direkte tale. Jeg har jo også nogle andre banale eksempler, nu skal jeg ikke trække det for meget i langdrag. Der var en gang, jeg svindlede med et frimærke og sendte brev afsted og så videre, og så var det ikke ret lang tid efter, så fik jeg strafporto. For mig, så var det altså helt suverænt at sige, der kan man bare se, det var livets direkte tale til mig, du skal ikke snyde. Og så må jeg faktisk indrømme, jeg har sagt, det er så mange gange i foredrag, jeg har ikke snydt siden, lige indtil for et par år siden, så skulle jeg lige prøve igen. Det var en ungarsk esperantist, som havde fået sendt nogle bøger ned, og så var der et 20 kroners frimærk, som ikke var blevet stemplet. Og så sendte han den, så vaskede han den af, sendte den tilbage til mig og sagde, værsgo, den kan du bare bruge igen. Så faldt jeg for fristelsen. Men så har vi også haft nogle udenlandske gæster, som har sat 25 øre for lidt på et brev. Og så ved I godt, så får man 19 kroner i strafporto, ikke? Ja. Så og det synes jeg, det passede næsten på øre. Fordi at det kom her til centret, og så synes jeg, vi kan da ikke have, at Martinus Center skal stå i den sorte bog hos postvæsenet, og folk, der ikke vil betale strafporto. Så tænkte jeg, at dem bøsser jeg. Men jeg har også et andet helt eksempel, banalt eksempel. Det var engang, at jeg blev meget forelsket i en pige, og jeg håbede på, at det kunne blive en ny kæreste. Og hun havde sådan set lovet at skrive til mig, og så hver dag så sprang jeg jo hen til brevsprækken for at se, om der kom et brev. Og der kom jo ikke noget, og jeg blev sur, og jeg blev vred, og jeg blev deprimeret og ærgerlig, og alle mulige negative følelser kom rundt. Indtil efter 3 uger, så tænkte jeg, hvad er det, mon livet vil lære mig? Jeg gik i Fælledparken og tænkte på, hvad må livet vil lære mig? Så kom jeg til det enkle resultat. Det kan være, at der er en, der gerne vil have et brev for mig. Så tænkte jeg, min ekskæreste, eksveninde, hun vil i hvert fald blive glad for at få et brev for mig. Så gik jeg hjem og skrev et brev. Og 10 minutter efter, så ringede telefonen fra udlandet. Og så var det altså hende, jeg havde ventet på brev fra i 3 uger. Kom ingenting. Men ligesom da jeg sagde til livet, jeg har forstået, at når jeg ikke selv får brev, så er det fordi, jeg skal lære at tænke på, ikke bare at kræve ind, jeg skal da også lære at yde mit, der måske nogen, der vil blive glad for at få et brev. For mig er, altså, det er jo ligesom med at gøre hinanden tjeneste, altså det er jo, som Martinus er inde på, en skæbnelov og en karmalov, og Jesus var det jo også, og det er jo simpelthen det, at du kommer til at høste det, du har sået. Og det er sjovt nok, går og fik jeg et nyt tilfælde, der var en, der skyldte mig penge i 3-4 måneder, og jeg spurgte om det en gang, og det irriterede mig i den grad, at jeg ikke kunne få de der penge. Og tænkte, skal jeg nu sige det til nogle andre, at han ikke vil betale? Og så kan de sige til ham, at det er ærgerligt, og så stillede de ham lidt dårligt lys og sådan noget. Og så tænkte jeg også bare igen. Altså, jeg er lidt træ i det, det gik en 3-4 måneder, men så tænkte jeg, jamen altså, hvad det skal lære af ham? Han er ikke værlig opmærksom over for ham. Jamen, jeg er jo egentlig slet heller ikke særlig opmærksom over for ham. Jeg tror egentlig i øvrigt, han har det lidt svært lige for tiden. Og så sagde jeg, tak for beskeden, jeg skal også være lidt god ved ham. Så satte jeg mig ned og gik lidt i forbøn for ham og bad om, at han skulle få kraft og styrke og energi og føle, at livet var dejligt og godt og så videre og så videre. Og næste morgen, så lå der en e-mail, nu var pengene på vej. Og det var så skrevet omtrent, da jeg havde tænkt på ham. Og sådan nogle små tilfælde for mig bestyrker altså mig i mit private liv, ikke, at det er altså en korrespondance, men det er tit bare folk, de skyder det hen som tilfældighed, ikke? Hvor vil jeg gerne på ferie, og så får man lige betalt nogle rejsepenge, eller noget restskat, eller arveforskud, eller et eller andet, så man kan rejse. Altså, det var bare en tilfældighed, ikke? Men det kan man også sige, kunne du ikke lige række mig salt? Så fik man salt. Det var bare en tilfældighed, han rækker mig saltet. Så det gælder om ligesom at begynde at mærke, at livet er levende, at det er en samtale. Men det garanterer jo ikke, at man behøver at have tillid til livet. Livet kunne jo godt være noget grusomt noget alligevel. Altså noget forfærdeligt noget, selvom man kunne snakke med det. Man kan også godt snakke med sin fjende eller en bandit. Det nytter ikke noget, man kan snakke sammen. Det kan godt gå galt alligevel. Men det er så det, Martinus han prøver på at forklare os. Altså at man kan være meget tryg over for livet og ens forhold til livet. Og Martinus har jo lavet et kæmpestort verdensbillede. Et alt omfattende billede. Og Martinus har så at sige beskrevet alt, hvad der eksisterer. Altså han har taget alt tid med. Altså det vil sige, at der er ikke nogen begyndelse, og der er ikke nogen afslutning. Livet, det er evigt. der altid eksisterer og vil altid eksistere. Han har taget alle størrelsesforhold med. Han går ned i det uendelige mikrokosmos, han går ud i det uendelige makrokosmos. Han har simpelthen taget alt i betragtning, når han skal lave sit verdensbillede. Og det siger Martinus, det er også nødvendigt for at kunne retfærdiggøre mørket og for at vise, at mørket har sin berettigelse og at mørket faktisk er godt. Rent filosofisk set kan man sagtens forstå, at der skal være to kontraster for, at man kan opleve. Har vi et sort-hvidt foto, så er det nødvendigt, både med den hvide og den sorte farve. Det nytter ikke, når man siger, jeg er optimist, jeg vil ikke have noget sort. Væk med den sorte farve. Men så er der bare et hvidt billede, så er det ingenting at opleve. Altså, filosofisk set er det til at forstå, der skal være kontraster, ellers er der ingen livsoplevelse. Man kan ikke være lykkelig, hvis man ikke har prøvet at være ulykkelig. Man vidste ikke, hvad det vil være, siger at være lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig. Man vil ikke vide, at det er varmt, hvis man ikke har prøvet, at det er koldt. Sådan er det altså. Forudsætningen for, at man kan opleve én ting, det er, at man oplever kontrasten. Det, at der findes kontraster, det er et absolut plus for de levende væsener, for takket være kontraster, så kan man opleve livet. Men i lidt kortere sigt, så forklarer Martinus, at det mørke, den smerte og den lidelse, vi kan opleve, det er et stort plus for os. Man kan studere sig til god intelligens, man kan studere matematik og kemi og fysik og økonomi, og det er en vældig træning for intelligensen, og man kan også se, nu har der været almindelig skolegang på den her klode i 200-300 år, ikke sandt? Der er jo sket en kæmpemæssig intelligensmæssig eksplosion, som blandt andet jo også er gået ud over trosreligionerne. Man kan ikke tro blindt på autoriteter, nu skal der logiske forklaringer til, så der er jo virkelig kommet en stor udvikling der på det intelligensmæssige område. Vi kan studere os til intelligens. Men kan vi også studere os til følelse? Kan vi også studere til os humanitet? Kan vi gå ind på universitetet og læse, og så komme ud som nogle vældig kærlige, humane mennesker? Nej, det kan man ikke studere sig til. Hvis man skal udvikle sine følelser, så skal man føle. Og det er, at det er så enkelt og så logisk, som det kan være. Man kan kun udvikle sine følelser ved at føle. Og så må man så sige, altså, hvis man så har følt meget smerte, så kan man få meget medfølelse. Hvis man har lidt meget, kan man få meget medlidenhed. Jeg plejer at bruge det eksempel med, når man ser en film i fjernsyn, hvor de er fremme med barberbladet eller den skarpe kniv der og truer en anden, og kniven lige der på huden, og der begynder at pible et par bloddråber frem. Det rykker jo til i en, men man kan ikke lade være med at reagere på det. Selvom, herregud, det er jo ikke vand, hvis I skal ind på Nykøbing Apotek og tage et par dråber blod for ører der for at se, om man har diabetes. Men altså i den situation, der, det er simpelthen så forfærdeligt. Hvordan kan det være, at jeg reagerer på det? Fordi det er jo ikke mig, der bliver skåret i. Det er jo inde i filmen. Men det er fordi, at der bliver skåret i mig så tit. Så jeg kan forestille mig, hvordan det føles og hvor ubehageligt det er. Det vil altså sige, at vi kan danne os et fantasibillede af folk, som har smerte og lidelse og har det svært. Fordi vi selv har oplevet det. Men vi kan kun sætte os ind i det og have det fantasibillede. Hvis I stod ved siden af en, der brækkede ben, de hørte... Det vil simpelthen gå ondt i jeres eget ben. Men det er jo ikke der, men det er ikke på grund af, at man har oplevet og erfaret det så mange gange. Så det vil altså sige, at smerten og lidelsen, det giver medlidenhed og medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Som Martinus siger, smerten, lidelsen, sygdommen og problemerne, det giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få. Og det er humanitet og kærlighed. Og derfor Martinus tog en helt anden vinkling på det her med mørket og lidelsen, altså i det store, evige, logiske perspektiv, så er kontrasterne lige nødvendige, og den ene er lige så god som den anden. Det er det, Martinus siger, ja, hvis man vil prøve at forbedre på verden, så vil man jo altid prøve at fjerne noget af det onde. Men kunne man fjerne 30% af ulykken, så vil man også samtidig fjerne 30% af lykken. Hvis man kun kan være en lille smule ulykkelig, så vil man også kun komme til at opleve at blive en lille smule lykkelig. Men hvis man har kunnet være bundulykkelig, så kan man blive hammerlykkelig. Altså, det er ligesom, hvis man fjernede noget af det sorte, så blev livet lidt mere gråt. Så fjernede man også noget af det hvide, og så blev der færre kontraster. Så var det simpelthen ikke nogen forbedring. Jeg synes også, det er et interessant synspunkt, Martinus har på livet. Livet er så fuldkommen, som det kan være. Livet kan ikke på nogen som helst måde have været konstrueret bedre. Det er lidt svært at forstå, når vi ser de her børnegisler der, der bliver dræbt og atombomber osv. Men alligevel, når Martinus skriver og analyserer det ud, det er jo et fabelagtigt syn på livet. Livet kan ikke på nogen tænkelig måde være konstrueret bedre, end det er. Og så kommer folk altid med alt det her ubehagelige og det onde. Og det er vitterligt ubehageligt ondt, men det er alligevel godt. Og derfor har Martinus jo begrebet det ubehagelige gode og det behagelige gode. Altså lykken og glæden og velværende harmoni, det er jo et behageligt gode. Og så er der det andet. Det er godt, men det er meget ubehageligt. Men i og med, at begge dele udgør et gode, så kommer det til, at alt er såre godt. Og altså, man kan jo sige, ham Gud der, han mangler jo ikke på selvtillid, fordi da Gud har skabt hele verden, så sagde Gud, se, alt er såre godt. Men Martinus mener, at Gud har ret. Det kan simpelthen ikke på nogen tænkelig måde laves bedre. Jeg synes, det er et fabelagtigt syn på livet. Og det er så det, for at kunne forstå det, så skal man egentlig alle de her analyser af mørkets og lidelsens mission. Og det kan Martinus altså retfærdiggøre med sine analyser. Og netop, han er jo inde på, at der er en lov for bevægelse. Når man sender energi ud, så kommer den tilbage til en selv igen. Og det er jo så det, der hedder skæbneloven og karmaloven. Men Martinus har jo også sådan forklaret og vist, hvordan alting i livet har en mening. Og det vil sige, at man kan kun få en lidelse, hvis det har en mening. Og man kan faktisk kun lære ting én gang. Når man har lært den, så har man lært den. 2 plus 2, det er 4. Nu har jeg lært det. Så kan man ikke lære det én gang til. Nu har jeg lært det. Og sådan skal vi udvikle os på mange forskellige områder. Og der er nogle områder, der har vi lært det. Så behøver vi ikke mere belæring på det område. Men hvis vi fik mere belæring i form af smerte og lidelse på et område, hvor vi allerede er færdigudviklet, så ville det jo være sadisme, så ville det være meningsløshed, så ville livet være et absurd teater. Der gælder en kosmisk lov, det er sådan ligesom næsten, altså hvis man ser på fysikken, så er der nogle lovmæssigheder, som folk accepterer. Når man taler om elektricitet og magnetisme, så er der love for tiltrækning og frastødning, og der er lovmæssigheder, som man kan beskrive. Der gælder lovmæssigt for tiltrækning og frastødning. Men det gør det altså faktisk også. Vi er også levende væsener. Vi har en aura, vi har et kraftfelt, vi har et energifelt. Man kan også tage sådan noget scanning. Altså man kan jo måle alle de elektromagnetiske bølger der på hjernen og hjertet osv. Man kan jo blive scannet på mange måder. Man kan måle den elektricitet der. Så det er jo egentlig ikke så mystisk. Og der er altså en lov for, at hvis man beskytter andre væsener på et område, så er man selv beskyttet. Den kosmiske lov, det er en slags lov for tiltrækning af frastødning. Det er en lov, som fungerer lige så automatisk som de fysiske love. Og det er altså, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Hvis man ikke kan dræbe et andet menneske, så er man selv beskyttet mod at blive dræbt. Det ville være en absurditet. Det ville ikke have nogen som helst mening, at man selv skulle dræbes, når man ikke kan dræbe andre. Hvorfor skulle man opleve det? Det er meningsløst, det er absurd. Og så er vi lidt over i det materialistiske med, at det er tilfældigheder og absurditeter i livet. Men som Martinus viser det, så har alt altså en mening. Hvis der er et område, hvor jeg ikke beskytter andre, det vil sige, der kan jeg lave fejl, der er jeg ikke beskyttet. Der er ligesom lidt huller i forsvaret. Hvis I er interesseret i håndbold der, så kan I jo se, når det er for store huller i forsvaret, så går man lige igennem og scorer, går fjenden igennem. Men sådan kan man næsten også sige, at hvis vi har nogle områder, hvor vi ikke beskytter andre, så har vi faktisk også nogle huller i auraen, altså en svaghed i forsvaret. Og når man så kommer i et miljø, hvor de der energier, lad os nu for eksempel sige, at man selv kan være lidt voldsom, så kommer man i et voldsmiljø, så på et eller andet tidspunkt, så virker man så øvrigt til at indbyde, så man får en på hovedet, men det er altså faktisk på grund af de elektriske strukturer, man har, det ligger i en. Så man kan så sige, det giver sig mennesker den trøst, hvis man forstår, at hvis jeg oplever en smerte og en lidelse, så er det fordi, der er en mening med det. Og meningen er altså, at jeg skal lære det. Og det, der kommer tilbage, det er ikke en straf, det er noget, jeg selv har sendt ud, og det kommer kun tilbage til mig, fordi at jeg skal lære, hvordan det har virket på andre. Og til sidst, I kender måske det her moderne udtryk, ja, det gjorde så ondt, så jeg vil ikke ønske, at min værste fjende skulle opleve det her. Og det er jo også sådan en lille kosmisk analyse. Altså til sidst, så har vi oplevet det på vores egen krop. Vi ønsker, det er simpelthen så forfærdeligt, så man vil jo slet ikke ønske, at ens venner skulle opleve det, men ikke engang ens fjender skulle heller ikke engang opleve, fordi det er så forfærdeligt, man vil ikke ønske, at nogen skulle opleve det. Så har det jo haft en virkning, ikke? Og derfor kan man måske gå til smerte og lidelse med lidt mere oprejst pande, når man forstår, hvis der kommer noget smerte og lidelse, så er det noget, som er godt for mig i min udvikling. Man kan sige, at den fysiske verden, det er en livets skole, hvor livet taler til en, og livet underviser en. Og her har vi så altså den fysiske verden, og der er en mening med den fysiske verden. Meningen med den fysiske verden, det er simpelthen udvikling. Fra mineraler, som har ingen bevidsthed af på det fysiske plan, til et plantebevidsthed og dyrebevidsthed, frem til en fuldkommen bevidsthed, frem til at man bliver indviet og får kosmisk bevidsthed. Martinus har sådan et smukt poetisk udtryk, synes jeg. Han siger, at den fysiske verden, det er en kosmisk livmoder. Altså, menneskefosteret udvikler sig på 9 måneder i livmoderen. Det er så altså en fosterzone, en livmorzone, og efter 9 måneder, så er barnet moden til at blive født ud i den store verden, hvor man rigtig kan opleve tingene. Og sådan er det så altså også i det store verdensal, i det store kosmos. Der er også en livmor, en lille, trang verden, hvor man lever delvis beskyttet. Og der kan man så altså udvikle sig igennem det her. Så vi kan træne vores gudsforhold ved at være mere opmærksom på, hvad der sker i den ydre fysiske verden. Men så er der så også det andet, Martinus siger, vi kan samtale med Gud af telepatisk vej. Man kan gå ind i sit lønkammer, men det er ikke fordi, man skal have et specielt meditationsrum i sit hus. Martinus siger, man kan bede til Gud i bussen, eller egentlig også, selvom man sidder midt i et selskab her, eller man er ved stranden, eller man kan altid gå ind og koncentrere sig, og der kan man så få en telepatisk kontakt med guddommen, og der kan man simpelthen føre en samtale med guddommen. Martinus har en meget bred definition af bøn. Han siger, al livsoplevelse er bøn. Og det lyder da lidt mærkeligt. Ja, men det er fordi, at man kan sige, at nej, man kan definere bøn. Bøn er det samme som kommunikation med guddommen. Lyder det ikke rimeligt? Bøn er det samme som kommunikation med guddommen. Men så kan man faktisk med det her livssyn begynde at se al livsoplevelse i den fysiske verden, som man er opmærksom på. Det er kommunikation med guddommen. Og alle de her tanker, man tænker, når man beder til Gud, det er jo altså også kommunikation med guddommen. Så det er jo egentlig også, det er også igen intuitivt set sat på en meget enkel form. Ikke? Al livsoplevelse er kommunikation med guddommen. Og derfor er al livsoplevelse altså også bøn. Men der kan man altså begynde i den her telepatiske form for bøn. Og i virkeligheden, så er det her med bøn egentlig ikke det, at man skal have opfyldt en lang række ønsker. Det er jo ellers det første, man forestiller sig med bøn. Man har en lang ønskeseddel, som gerne skal opfyldes, og så vil jeg gerne have det og det, og så vil jeg gerne være fri for den sygdom, og så sådan en helt. Men efterhånden, så kommer man faktisk til det dybere med bønnen. Det er, bønnens mening er egentlig bare en samtale med guddommen, en kommunikation med guddommen, sådan så man får sådan et liv, som man nyder at leve sammen. Jeg citerede Martinus holdt en tale. Han nævnte lige en hel masse ting sådan ret hurtigt lige efter hinanden, men jeg synes, det var meget træffende og meget interessant, fordi han mente, at når man lærer de her tanker og kommer ind i det her verdensbillede, så har man faktisk fået en meget stor opgave. Og det var faktisk altså den største opgave, et menneske kunne få. Og så nævnte han lige sådan nogle ting i hurtig rækkefølge, hvad den største opgave bestod i. Og der har jeg lige noteret, at han siger i det der foredrag, og de, der holder instituttets tidsskrift Kosmos, de kan læse det i en artikel af Martinus, der hedder Intuitionens Epoke. Det er nummer 3 fra 1996. Der siger han, man kan ikke få en større opgave, end at forklare Guds tilstande. 2. Og forklare de kosmiske analyser. Men jeg synes, det var så meget interessant, men man kan ikke få en større opgave, end at forklare Guds tilstande. Så kan man sige, at det er jo tillagt, at det er også de kosmiske analyser. Men jeg har også hæftet mig ved en sætning i Fader, hvor som man måske ikke tænker så meget på. Og det er jo der, hvor man siger, Fader, hvor du som er i himlen. Det siger Martinus, det er ligesom at sætte afsender på et brev. Så kommer det lidt rigtigt sted hen. Men så kommer der, helliget vorte dit navn. Hvad betyder det egentlig? Hvad ligger der i det? Altså vorte, det er jo verden, det er det blive, det er fremtid. Altså helliget blive dit navn, ikke? Men der beder man faktisk om, at Guds navn må blive helligt. Hel eller hellig, det er jo alting, ikke sandt? Man beder faktisk om, at det må blive forklaret, at Gud er alting. Altså og derfor kan man også sige, at Martinus, han kalder sig også sit arbejde for Martinus kosmologi. Kosmos, det er universet. Kosmologi, det er læren om kosmos. Det er virkelig en læren om Gud. Kosmologi er læren om det levende verdensalt. Det er læren om Gud, og der kan man sige, at man skal simpelthen forklare Guds tilstande. Og Martinus forklarer netop, at Gud er alvis, alkærlig og almægtig. Og når man begynder at forstå Guds tilstande, så har man virkelig al mulig grund til at have tillid til livet. Fordi at have tillid til livet, det er det samme som at have tillid til Gud. Og man kan roligt have tillid til et væsen, som er alkærlig, almægtig og alvist. Og derfor skal man så også prøve at se liv på den måde. Livet er alkærligt og almægtigt og alvist i sin relation til mig. Men vi er så ked af at opleve ubehag, fordi vi normalt opfatter det som meningsløst og ubehageligt. Og det er jo det, der er pointen i det, i Guds forhold. At forstå, det er rigtigt, der er noget, der er meget ubehageligt, men det er godt. Det er nødvendigt med kontrasten, og det udvikler os fremad. Så på den måde, ved at forbedre sit gudsforhold, så kan man altså også forbedre sit forhold til livet. Og så går han så videre med, at jeg tager det lige fra starten af igen. Man kan ikke få en større opgave, end at forklare Guds tilstande, forklare de kosmiske analyser, lære menneskene, hvordan man skal være kærlig over for alle, og forstå, at ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Og det er også igen det sidste, det der med, at man skal bort fra at føle sig som martyr. Så for bare lige at runde foredraget af, så er altså pointen i dette med at få tillid til livet, det er i virkeligheden altså at forstå, at hele livet er udtryk for guddommen, og det er altså gradvis at få tillid til guddommen. Og det skal så altså, kan man sige, på, være på en ny måde. Ikke på en trosmåde og en religiøs måde, men det er simpelthen noget, som man selv har forstået, og noget, man selv har erkendt, og det er noget, man selv har oplevet. Man har selv oplevet en lang række små mirakler af, hvordan man har mødt Gud i den ydre verden, og man har oplevet en lang række små mirakler af, at man i den telepatiske bøn. Og det er altså jo mere og mere og mere, man træner på den. Man behøver ikke at læse bøger, man behøver ikke at diskutere det med andre, fordi man kan mærke det selv inden i sig selv. Man ved det, man føler det, og det bliver bare stærkere og stærkere. Og normalt så plejer man jo altid, når man fortæller om det her med Martinus, at fremholde, at når man bliver fuldkommen, så er man altså ligesom et Kristusvæsen. Altså, man er et fuldkomment væsen. Hvad er et fuldkomment væsen? Et fuldkomment væsen, det er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener. Og når man har nået et sådan udviklingstrin, så får man kosmisk bevidsthed. Først starter det med et enkelt liv, og et liv efter, så får man måske et enkelt kosmisk glimt. Men så efterhånden til sidst, så får man altså en helt stor indvielse. Man får en kosmisk bevidsthed. Man får direkte adgang til vidensoceanet, og man får lov til at opleve, at universet er et levende væsen. Man får lov til at opleve Guds bevidsthed. Man får lov til at opleve, at alt er såre godt. Altså man får lov til at opleve det allerhøjeste, der overhovedet kan opleves. Og det er simpelthen Guds bevidsthed. Det er Guds kærlighed. Og så er det at sige, at i foredragene plejer vi jo altid at understrege, at for at få kosmisk bevidsthed, så skal man have et fuldt udviklet kærlighedsevne. Man skal have så høj en moral, at man ikke kan gøre noget ondt, og man kun kan gøre noget godt. Men jeg vil alligevel nævne en lille anden detalje ved det der med at få kosmisk bevidsthed. Det er en artikel, der hedder Syndernes Forladelse, som har været i Kosmos nummer 1, 2003. Og der har Martinus en anden vinkling på det der med, hvornår man får kosmisk bevidsthed. Og det er netop, vil jeg sige, i relation til det med at tillid til livet. Så er Martinus inde på, at længere frem i udviklingen, så får vi faktisk en bedre og en bedre og en bedre skæbne. Vi har det også godt i Danmark, og det bliver simpelthen bare bedre og bedre, og vi får en bedre og bedre skæbne. Og en gang, så har vi det i min sanden så godt, som man siger, nej, hvor har jeg det godt. Nej, hvor er livet skønt og dejligt. Det er da utroligt, at jeg har det så godt. Det er da utroligt, det er så fint. Og man får ligefrem lyst til at sige tak. Og hvis man er sådan lidt, hvor skal man sige tak hen? Fordi det er jo så diffust. Men så er det altså, Martinus mener, at så begynder folk, og alligevel, de vil gerne rette deres taknemmelighed mod noget. Man er glad og taknemmelig for livet. Man har det så godt. Og så retter man sin taknemmelighed mod livet, og efterhånden mod guddommen. Og denne glæde og taknemmelighed over livet er den begyndende kosmiske bevidsthed, siger Martinus. Og det synes jeg var så interessant. Men det er jo også fordi, at lykken og glæden og tilfredsheden ved livet, det er jo også i familie med kærligheden, ikke sandt? Altså man skal have kærligheden for at få den kosmiske bevidsthed. Men har man den her lykke og glæde og tilfredshed med livet, så er man også på Guds bølgelængde. Man skal ikke tro, man får kosmiske glimt i raserianfald. Nej, man får netop de der kosmiske glimt og de guddommelige oplevelser, når man selv er på Guds bølgelængde. Og det er man også, når man er glad og tilfreds med livet. Tak for opmærksomheden.